Sanomalehdet.
Ympäristökatastrofi-sana häivyttää syyllisen ja viittaa lähinnä väistämättömään tragediaan. Joka katastrofilla on kuitenkin tekijänsä. Yhtiöt, jotka riskeistä piittaamatta kuljettavat öljyä, raivaavat metsiä tai kaivavat malmeja.
Ilmastonmuutos on tyhmä termi. Pitää puhua kriisistä, hätätilasta tai romahduksesta. Hiilijalanjälkikin on pahislobbareiden kehittämä löysä läppä, jolla hätätila laimennetaan yksilöiden pikkupuuhasteluksi. Tämänkertaisessa apinalaatikossa puhutaan freimaamisesta, eli kehystämisestä. Siis siitä, miten termit, joita käytämme ilmastoasioista puhuttaessa, vaikuttavat siihen, miten vakavasti suhtaudumme globaaliin hätään. Kävin tätä jaksoa varten toimittaja ja ilmastoaktivisti Riikka Suomisen kotona. Riikka kirjoitti tammikuun Image-lehteen kolumnin Kenen sanoilla puhut ilmastosta, jossa hän mäiski mediaa lobbareiden termien käytöstä. Juttelimme myös siitä, ovatko kaltaiseni sedät ilmastosotureiden vihollisia ja miten koronakriisi ja sen hoito vaikutti ilmastotaisteluun. Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Riikka Suominen, niin kun mä luin sun juttuja, kun mä valmistauduin tähän haastatteluun, niin mulle muistui mieleen mun kaveri, joka sanoi jo 90-luvulla, että se ei ikinä tule lopettamaan syyllistämistä ympäristöasioista. Mitä mieltä sä oot siitä?
Ja sen voin olla minä, koska me tavataan tänään ekoa kertaa.
Niin, mutta sulla on se, että vaikka se syyllistäminen ei ole kauhean muodikasta, niin sä haluat harrastaa sitä.
En mä tietoisesti halua ketään syyllistää. Mä yritän puhua ilmasto- ja ympäristöasioista niin vakavasti kuin mitä ne musta ansaitsee. Ja siihen varmaan tulee semmoinen, voi tulla syyllistävä sivumaku silloin. Mä ajattelen, että siinä syyllistämisellä vähän niin kuin pelotellaan ihmisiä, että sanotaan, että on niin kauhean ankeeta, kun te ilmastosta huolestuneet aina olette syyllistämässä, että toi ei kyllä johda mihinkään. Ja mä yritän rohkaista ihmisiä, että jos on niin, että se aihe on niin tärkeä kuin mitä me sanotaan, niin siitä pitää saada puhua ihan kaikilla äänenpainoilla. Siitä pitää saada vitsailla, siitä pitää saada syyllistää, siitä pitää saada suuttua, siitä pitää saada puhua faktoilla, mutta siitä pitää saada myös voida syyllistää.
Koska ja vähän paasata.
Joo.
Ja tämä liittyy kaikki, tämä liittyy retoriikkaan, eli siis tällaiseen sanankäytön taitoon. Sä kirjoitit tammikuun Imageen kolumnin Kenen sanoilla puhut ilmastosta, ja se oli tosi mielenkiintoinen retoriikkapläjäys liittyen tähän ilmastokriisipuheeseen. Kiitos siitä. Puhutaan aluksi tästä kehystämisestä, jota jotkut sanoo freimaamiseksi, niin miten sä käsität tämän termin? Mitä niin kuin tällainen kehystäminen, niin kuin vaikka just näissä ilmastoasioissa, mitä se tarkoittaa?
Mä ajattelen, että ilmasto, me kaikki huomataan, jos puhutaan mediasta, että on tullut tosi paljon enemmän niin kuin ilmastouutisia. Ja nyt kun me nauhoitetaan tätä, niin siis tällä viikolla Hesarissa on tullut sellainen erillinen liite, mikä käsitteli jään sulamista ilmastoliitepaperin Hesarin välissä.
Että kyllähän joku 400 sivua. Syyllistämistä.
Se oli sellainen historiallinen pläjäys. Se oli musta tosi hienoa. Se oli visuaalisesti tosi mietitty ja se oli vähän uutta. Mä en ole ennen nähnyt suomalaisessa ilmastojournalismissa tämmöistä visuaalista lähestymistapaa. Tämä on tämä mun tuoli kun narise. Niin mä en ole ennen nähnyt suomalaisessa ilmastojournalismissa näin niin kuin visuaalista lähestymistapaa.
Tosi. Eli se fontti oli aika siisti.
Joo, kaikki se, että lähdetään niin kuin kuvilla ja fontilla niin kuin houkuttelee ihmisten huomiota. Tämä on hienoa. Mutta se, mikä musta se freimauksen, tämänhetkinen freimaus on, että meillä on yhteiskunnassa X määrä ongelmia, meillä on tämä huoltosuhde, sitten meillä on tietty korona, ja sitten meillä on ilmasto, ja sitten meillä on se, että
kasvupakko,
ja sitten meillä on se, että urheilukilpailuita epädemokraattisissa maissa. On tämmöisiä pistemäisiä ongelmia, ja ilmasto on freimattu yhdeksi tällaiseksi pieneksi, tai yhdeksi pisteeksi, ei onneksi enää pieneksi, mutta yhdeksi pisteeksi. Ja sitten meillä on erikseen ilmastoliite, ja sitten meillä on se niin kutsuttu normaali lehti.
Niin, ja sitten se on niin kuin hoidettu siinä liitteellä, tämä ilmastoasia.
Ja se on myös rajattu niin, että kaikki ne ihmisjoukot, jotka eivät ole niin hullun kiinnostuneita ilmastosta, niin voivat aika kätevästi myös napata sen liitteen sieltä ja pistää sen paperin kierrätykseen, tai olla klikkaamatta
sitä. Tai takkaan, ja siitä tulee vähän näitä pienhiukkasia.
Melkein kaikki tahot, joilla tällä hetkellä on valtaa ja rahaa, ovat siellä fossiilisten ansiosta. Eli maailmassa on ihan hirveästi intressejä sille, että tälle ei kauhean rivakasti nyt tehdä mitään. Nyt tuli just semmoinen YK 50 maan tutkimus, missä siis valtaosa ihmisistä haluaa tiukkoja ilmastotoimia. Se tulee tutkimuksen perään, että valtaosa meistä haluaisi, että ilmasto suojellaan, vaikka se tarkoittaisi meille jotain tiukennuksia ja rajoituksia. Ja sitten, niin sitten mä en tykkää, että freimataan, että tämä on jonkun pikkuporukan. Mm. Ja sitten mä myös ajattelen,
että tuo toivoa.
Valtaosa. Niin tuo. Ja se tuo toivoa, että meillä on jaettu. Siis kyllä me useimmat nyt halutaan, että tämä säilyy. Että sitten pitää yrittää, mä ehkä itse ajattelen, vaikka sanoit, että mä oon syyllistävä, niin kyllä mä yritän löytää yhteisiä nimittäjiä, koska se on kuitenkin ehkä.
Mutta joskus joutuu syyllistämään. Kuunnellaan pieni näyte.
Luin hyvän listauksen Jenkkien ympäristövihamielisimmistä presidenteistä. Miksei Suomessa julkaista vastaavia vaikka yrityksistä, kysyi tuttu minulta. Kavahdin sanavalintaa ja riensin selittämään, ettei media oikein voi käyttää sanaa ympäristövihamielinen. Myöhemmin aloin miettiä, että miksi ei. Nykyisellään luulemme puhuvamme ilmastosta neutraalisti, mutta käytämme termejä, jotka ilmiön vähättelijät ovat meille opettaneet.
Riikka Suominen, on hankalaa haukkua, se on epämiellyttävää ja siitä tulee sellainen nillittäjän maine ja ihmiset ei ehkä halua edes kuunnella. On parempi, ettei suututtaisi ketään, koska se voi vaikuttaa myös siihen, että jos alkaa esimerkiksi listaa jotain firmoja, jotka on niin kuin ympäristövihamielisiä, se haittaa jo ihan omaa urapolkua.
No, ja siis, mä en ole varmaan menossa öljyteollisuuteen niin, just nyt seuraavaksi töihin, niin, mutta jatka
niin,
vaan.
Niin,
mutta
siis, ja ylipäätänsä sellaista, siis tuollaistahan ihmiset miettii. Mm. Et niin kuin, että, niin, mutta listataan. Suomen ympäristövihamielisimmät yritykset.
Tuntuu pahalta.
Eikö tunnukin?
Tuntuu tosi
niin,
pahalta.
Siis se tuntuu, haluatko sä viedä heidän niin kuin bisneksen ja meidän kasvun ja työpaikat?
Mutta saanko mä sanoa?
No totta kai.
Meillä on, tiedätkö, ei tule sanat kurkusta, mutta mä sanon silti. Mä sanon silti.
Mutta pakkohan se on.
Neste, tavallaan me tuodaan miljardeilla raakaöljyä Venäjältä ja jalostetaan sitä, niin sille pitää tehdä jotain. Se ei tällä hetkellä ole ok. Se on hienoa, että he tekee sille jo jotain, mutta se ei ole ok. Finnair, mun on ihan hirveän vaikea nähdä, että Euroopasta Aasiaan, vaikka olisi tehokas lentotie ja uusi kalusto, että se ihmisten rajaaminen mantereiden välillä näillä hinnoilla ja tällä menetelmällä olisi jotenkin ok.
Mutta se on hirveän tärkeä, kun me ollaan tällainen portti
Aasiaan,
ja se on bisnekselle ja kansantaloudelle.
No se on, mutta sitten mä ihmettelen, kun se on, niin kuin, jos ajatellaan, että miten sitten se tutkijavaihtokin toimii, jos sun mielestä, Riikka, Suomesta ei saa lentää.
Junallako sinne pitäisi mennä
niin
sitten?
Mä mietin, että miksi mulle tuli, ja tulee varmaan edelleen, miksi mulle tulee sitten niin paljon sellaisia pyrähdä arkea pakoon Bangkokkiin mainoksia Twitteriin. Siinähän kyse ei ole siitä, että tämä tärkeä tutkija pääsee tapaamaan kollegoita, vaan luodaan mulle tarvetta paeta arkea niin kerosiinia polttamalla.
Joo, ja just toi, että niinku, et maksa 30 ja pääset pieremään 1000 kilometriä ilmaa. siis sehän on ihan sairasta kyllä. Mitäs muita? Neste, Finnair.
Fortum.
Fortum, joka just teki tämän Riku Rantalan kanssa tämän ison.
Mä en ole nähnyt sitä, enkä halua sanoa siitä mitään kriittistä näkemättä.
Sitä?
Eikö mä en ole ehtinyt, enkä jaksanut, mutta Fortumin hiilitehdasostokset.
Olisiko joku toinen sit parempi energiayhtiö? Mites me, kun täällä on pakkasta, niin milläs me sitten tätä lämmitetään? Niin, tää niin. Tulee aina kysymys. Joo, no sit varmaan pienydinvoimin.
Niin, mutta se pitää voida sanoa, että tämänhetkinen heidän liiketoimintansa ei ole ok. Suomalaisten metsäyhtiöissä on ongelmia.
Nyt sä puhut isoista firmoista, mutta sit vielä vaikeammaksi menee, jos pitäisi alkaa haukkua pieniä.
Mutta isolla on isot muskelit, iso vastuu ja iso niinku, jalanjälki, iso nyrkinjälki, jos sanotaan niinku, luonnossa, niin sillä tavalla. Mutta en mä nyt mitenkään, siis mun mielestä sellaiset Technique-magasiinet ja Tiger, mikä Flying Tiger, on siis saatanasta. Niin. Siellä ne myy semmoista kaukoidas tehtyä roinaa, niin, jota niinku, kukaan ei tarvitse.
Mutta Kouvalas oli vielä tiimari. Okay. Tänä vuonna huomasi. Mutta tiimarihan, vaikka meillä on siitä ihania muistoja niistä hajukumeista.
Sehän oli samanlainen.
Niin, niistä, ne hajukumat, kumit ja kaikki. Mennään nyt näihin sanoihin. Sä kävit läpi muutamia sanoja tuossa sun kolumnissa. Ilmastonmuutos. Sehän tuntuu ainakin mustatkin silleen, että ihan neutraalilta ilmaisulta, mutta se ei ole sitä. Miksei?
Ilmastonmuutos lobattiin termiksi, jolla puhutaan tästä kuumenemisesta sen takia, että se kuulosti vähemmän pelottavalta kuin kuumeneminen.
Niin muutos on silleen, että muuttaa vaikka väriä tai...
Kaikki muuttuu.
Niin, mutta sehän on...
Vain muutos on pysyvää.
Niin.
Niin siitä tavallaan häivytettiin se ihmisen rooli ja se sen vaarallisuus pois. Sitä on esimerkiksi jenkkirepublikaanit tämmöisissä, niiltä on vuotanut tämmöisiä sisäisiä ohjeistuksia, että muistakaa, vaaliväittelyssä on sitten muutos eikä mikään kuumeneminen, että sillä voitetaan nämä väittelyt. Sillä freimataan se vähemmän pelottavaksi.
Mutta sä haluaisit käyttää termiä kriisi tai romahdus.
Joo, ja sitten nythän käytetään sitä hätätilaa. Sitähän on Euroopan parlamentti on äänestänyt. Meillä on Euroopassa ilmastohätätila, Helsingissäkin taitaa olla ilmastohätätila. Se on tietenkin paljon huolestuttavampi termi kuin ilmastonmuutos, ja sillä lailla hyvä. Se, että huudetaan hätätilaa ilman, että aletaan tehdä mitään, tuntuu tosi oudolta. Että tosi hyvä, että huusitte hätätilaa, nyt vielä toimikaa sen mukaan.
Sitten hiilijalanjälki, niin siinähän on se, että hiilijalanjälki tekee tästä ilmastonmuutoksen vastaisesta, mä käytin taas sitä. Eli tästä ilmastokriisin tai ilmastohätätilan vastaisesta toiminnasta sellaista yksilöiden puuhastelua, että jotenkin, että kun minä vain huolehdin siitä kierrättämisestä ja vähän vähennän lentoja, niin homma on sillä selvä. Se siihen liittyy, siihen hiilijalanjälkeen.
Joo, hiilijalanjäljessä on semmoinen tausta, että fossiiliyhtiöt ovat kannustaneet tähän suuntaan, että kato, että me tehdään ihan sairaasti massia sillä, että ihmiset polttaa fossiilisia, mutta jos pistetään ne laskemaan niitä hiilijalanjälkeä ja miettimään, että otanko muovipussin vai kangaskassin, ne pysyy silleen hyvin pois meidän jaloista. Ja hiilijalanjälkilaskureita on suomalaisia laskureita, ja siinä on musta hyvää se, että siinä erottuu vähän jyvät akanoista. Esimerkiksi kierrätys, sillä ei ole kovin paljon merkitystä sun hiilijalanjäljelle, että sä tunnollisesti kierrätet.
Eikö tuolla pahalta, nyt sä puhuu vähän kierrätystä vastaan?
Eikö kierrätys on niin kuin hyvä, mutta sillä on hiilijalanjäljelle tosi pieni vaikutus. Eli jos näitä pahisfirmoista puhutaan, niin lihatalot on yksi pahisfirma ja lihasyöntiä vähänkin vähentämällä saat ilmastolle paljon suuremmaksi hyödyksi kuin tunnollisesti kierrättämällä.
Lähituotettu, eettinen.
Niin, ja se lähituotetulla ei ole mitään oikeastaan vaikutusta sille ilmastopäästöille. Et sellaisia eroja voi huomata, kun tekee hiilijalanjälkilaskurin. Mutta mun pitää sanoa, että tämä on musta hyvä pointti. Suomalaiset on tehnyt hirveällä innolla esimerkiksi Sitran hiilijalanjälkilaskuria, ja toivottavasti saaneet paljon käsitystä siitä, että mitä pitää omassa toiminnassa muuttaa,
ja
että vähennetään.
Ja ehkä sitten kun sä ittees miettii, niin samalla sä alat vaatii myös firmoilta. Tulee se silleen, että alat niin kuin vaatii, että ehkä tuossa on joku sellainen pieni.
Joo, ja sitten kun... Joo, se voi olla. Toivottavasti se on porttiteoria, se on eka askel johonkin suuntaan. Sitten voi miettiä, että jos nämä ihmiset olisi käyttänyt saman ajan sille, että ne olisi huutanut eduskuntatalon edessä, että hiilivero nyt... ja vaadimme henkilökohtaisia päästökiintiötä ja tukkinut Helsingin keskustan ilmastovaatimuksillaan.
Tai soittanut mennyt istumaan sumutettavaksi.
Tai soittanut kansanedustajalleen, eikä keskittynyt siihen oman hiilijalanjälkensä tutkimiseen edessä, niin olisiko se ollut tehokkaampaa? Vaikea tietää, mutta et kovasti meitä on nyt niin kuin viime vuosikymmenet patistettu yksin torpassamme miettimään sitä omaa hiilijalanjälkeämpiä ja minimoimaan sitä, kun mä oon sitä mieltä, että kollektiivisilla yhteisillä ponnistuksilla niin tämä homma saadaan kääntymään.
Luonnonvarat on yksi tietysti, se on semmoinen, että luonto on tuossa ja siellä on meillä omaisuutta, se on tietysti tällainen yksi
perusti. Se on meidän varasto, sieltä me käydään noutamassa kaikkia.
Niin siihenhän on tämä meidän koko kasvu perustunut. Ja viimeinen sana, joka käsitellään, on hiilineutraali. Se on jotenkin semmoinen löysä sana. Se on jotenkin sellainen, se on sellainen kiva ja se on jotenkin hirveän helppo saavuttaa. Kaikki, siis ei ole yhtään startuppia, joka ei olisi hiilineutraali. Se on joku sellainen nykyajan almu, eikö ookin? Et jos sä lähet tonne jonnekin lomamatkalle, niin sit sä maksat sen jonkun 30 jotain, että joku istuttaa ehkä jotain puita jonnekin ja sit sä ootkin hiilineutraali.
Mua hämmästyttää se, että hiilineutraali sana ei markkinoinnissa tarkemmin valvota. Esimerkiksi margariini ei saa kutsua itsensä voimariiniksi, jos se ei ole voita ja se on niin kuin se on rajoitettu, että kuka saa voista puhua.
Se on hyvin tarkkaa.
Tämmöiset on tosi tarkkoja. Ja hiilineutraalia.
Koska siellä on kunnon lobbaajat, siellä on
MTK.
Ja, niin, maito ja liha. Ja,
saako
ja
sanoa vielä yhden pahiksen? MTK, se ei ole yritys, mutta sen ympäristötoiminta on ongelmallista Suomessa. Mä pääsin vauhtiin näiden pahisten hyvä, kanssa, tuntuu hyvä, tosi pahalta. No, niin mä hämmästelen, että hiilineutraali sana ei siis markkinoinnissa rajoiteta. Sitä saa viljellä paljon kepoisemmin, kun esimerkiksi sanoo, että margariini on voin kaltaista, mitä ei saa tehdä. Voimariinista piti tulla oivariini.
Nythän niitä, ja saako olla edes lihankorvike, saako siinä mainita lihaa?
Ei varmasti saa. Se on joku päällinen, leivän päällinen niin. Sitten se asia. Että sitä hiilineutraali sanaa ei suitsita, koska se on usein tosi harhaanjohtava ja kuluttaja, joka haluaisi tehdä hyvän valinnan, niin voikin sitten niin kuin luulla, että hän tässä palvelee ilmastoa, kun hän ostaa oikein monta näitä hampurilaisia, kun nämä on kerran hiilineutraaleitakin, tai ostaa oikein monta lentomatkaa, kun nämä on hiilineutraaleita, ja ne ei ole siis, niistä pääsee se hiili ilmakehään sillä kompensointirahalla joku toinen jossakin yleensä köyhässä maassa sille maksetaan, että se yrittää sen hiilen sitoa. Ja tutkitusti tämä toimii todella huonosti. Se hyvin harvoin se hiili sitoutuu. Ja
no mitä sitten tämä Compensate, tämä tietyn Tesla-ihmisen Compensate-säätiö? Niin
Compensate yrittää kehittää niin, että se toimisi. Eli kun mä maksan almun.
Eli siis tämä Antero Vartijan Compensate ei ole pahis.
Mä en ole Compensate ei ole pahis, mutta heidän liiketoimintakenttä perustuu, se ei ole kestävä tapa vähentää meidän päästöjä.
Mikä tässä on tässä ilmastokriisi asiassa, niin just kun puhuttiin tuosta Hesarin liitteestä, niin kyllä mä sen silmäilin, mutta niin kuin joku 4000 sivua kriisipuhetta sunnuntaina tuntuu jotenkin, siis onko mä niin kuin paha ihminen, kun se tuntuu musta niin kuin ihan sairaan raskaat lukee.
Ne on tosi raskaita uutisia. Ja siksi mä toivon, että ilmastojournalismiin Suomessa panostettaisiin niin kuin siihen jo panostetaan Ruotsissa ja Englannissa, että niistä jutuista tehtäisiin kiinnostavampia, koska tämä aihe koskettaa meitä. Se, mikä musta tuntuu, että voi tökkiä, on se, että kun on ilmastouutinen tai ilmastoreportaasi, niin jostain syystä niistä kauhean usein halutaan kertoa kaikki ilmastosta.
Joo, jotenkin sitä, hei, katso, kun mä oon näin perillä ja sitten vielä, eipä tässä vielä kaikki.
Mutta se on joku semmoinen, nyt me
ja
huijataan.
Ja ne ei ole niinku todellisuudessa kiinni, sillä lailla.
On niistä osa musta nykyään jo todellisuudessakin kiinni, mutta niistä vähän niin kuin hoidetaan, että nyt hoidetaan tämä ilmastoasia, selitetään tässä tämän ilmiön historia, siihen vaikuttavat kehityskulut, ratkaisut, ja siihen tuodaan, niin kuin, että eihän me käsitellä verojakaan silleen, että on kerran kuukaudessa semmoinen valtaisa veropläjäys lehdessä.
Sitä lukisi kyllä erkkikään, vaikka se on tärkeä asia, mutta ei sitä lukisi.
Vaan se käsitellään pieninä palasina. Käsitellään, nyt on autoveron nosto tässä tapetilla ja sitä sanotaan näin. Ja nyt puhutaan kotitalousvähennyksen tehokkuudesta ja se on niin kuin pieniä palasia. Ja sitten sä voit valita, että jos se on sulle ajankohtaista, niin sä luet sen. Mutta semmoinen ilmasto, että se on vähän niin kuin Wikipedia-artikkeli, että se on kauhean pitkä. Että
niin ja eihän tuosta yksilö, jos lukee tuollaisen, niin no kuinka paljon mä voin tuohon vaikuttaa 0%?
Niin taas ne on, usein se aika loppupuolella on niitä vaikutus. Sä oot ehkä lopettanut niiden juttujen lukemisessa. Ja lopussa usein on niitä, missä sanotaan, niin, että kodin lämmitys ja sähkö
sit
on tärkeää,
liikkuminen
ja näin.
Ja silloin siitä jää sitten ne isot niin poliittiset päätökset, firmat, jättimäiset, kaikki tällaiset jutut, niin ne jää kuitenkin sille, että suurin osa siitä on sellaista, mihin se lukija ei oikein voi kauheasti itse vaikuttaa.
Ja sit voi olla, että siinä
paitsi menemään sinne miekkariin.
Niin, menemällä kuntavaaliehdokkaaksi, menemällä miekkariin, soittamalla kansanedustajalle, kirjoittamalla mielipidekirjoituksen, kirjoittamalla somepäivityksen, alkamalla kasvissyöksi. Kyllä näihin asioihin niin kuin voi vaikuttaa, mutta se tietenkin, että se askel siitä, että lukee kahden aukeaman, melko vaikeaselkoisen ilmastonlämpenemistä käsittelevän jutun, niin siihen niin se ei aina ole ihan viivasuora. Ja sitten mä toivoisin, että niitä juttuja saataisiin myös silleen helposti lähestyttäväksi, että ne, jotka ei ole vielä kiinnostuneita. Sä yritit lukea sitä ja mä luin sen, koska me ollaan aika kiinnostuneita tästä aiheesta. Mutta ne lukijat,
jotka
ei ole. Sä nyt
oot vähän enemmän kuin aika kiinnostunut.
mut tavallaan,
sä voisi sanoa, että sä oot hyvin kiinnostunut.
Mä oon hyvin kiinnostunut ja mä oon melko hyvin perillä.
Sä oot myös kirjoittanut siitä aika paljon. Mä sain sulta listan näistä jutuista, niin sä oot perehtynyt ja kiinnostunut. Sä oot tehnyt kyllä varmasti enemmän kuin osasi, mikä on ihan mahtavaa.
Niin olen, mutta ei ne mullekaan ole. En mäkään hyökkää niiden juttujen kimppuun, että tän mä haluun lukea. Ja se, musta, että siinä on kaksi asiaa. Yksi on se, että se aihepiiri, että ei siinä sunnuntai-aamiaisella se maailmanlopun miettiminen ole nyt ihan hirveän hauskaa. Ja sitten toinen on se, että niinku se tosiaan on, niinku, se on helposti aika kaukana meidän arjesta se hiilidioksidipitoisuus. Tai
niin
tämä Hesarin fontti perustuu jäämassan, arktisen jäämassan pienenemiselle. Niin en mä nyt oikein tiedä, miten sekään nyt sivuaa tätä mun sunnuntai-aamiaista ihan
niin,
suoraan.
Niin kuin sä et ole esimerkiksi naparetkeilijä.
Niin.
Toi median syyttäminen on aina kivaa ja se mediahan on aina se sellainen syyllinen, jolta vaaditaan jotain ja sitten kun mediahan on niinku aika laaja kans silleen, että median pitäisi, niin sitten se on silleen, että niin minkä lehden, minkä TV, minkä podcastien tai minkä whatever. Sä kirjoitat pari vuotta sitten journalistilehdessä tästä median kehystämisestä eli freimaamisesta näin.
IPCC on maltillinen hallitusten välinen elin. Sen mukaan päästöt pitää saada muutamassa vuosikymmenessä nollaan, muuten sivilisaatio sellaisena kuin me sen tunnemme on vakavasti uhattuna. Jos tämä tieto sisäistetään toimituksissa, ei niissä enää tehdä nykyisenlaista journalismia. Esimerkiksi sellaista, jossa vertaillaan halpalentoja ja raportoidaan historiallisen hyvästä turvekesästä, mainitsematta, että turve on pahin kasvihuonepäästöjen lähde. Lehdissä ei myöskään iloita, miten aletapahtuma Black Friday piristää kauppaa, kokata naudanlihaa, matkailla Sri Lankaan ja toivota, että Suomi saisi formulakisat.
Siis onko oikeasti puhuttu, että on erinomainen turvekesä? Missä tollanen on ollut?
Taisi olla Yle juttu.
Ja mut nyt on tullut, mutta eikö se tuttu tuohon siinä vuosien aikana se turve? Onko sille sitä ollut helppo niin kuin kaivaa sieltä tai?
Se oli semmoinen muistaakseni sateeton ja kuiva, tai sateeton kesä, että oli helpot olosuhteet kaivaa paljon turvetta ilmakehän lämmittämään. Mutta tämähän näkyy kaikessa. Meillä siis kaikki pääkirjokset ovat hullun huolissaan kasvun hidastumisesta. Mm. Ja meidän kasvu on toistaiseksi ollut kytketty luonnonvarojen liikakäyttöön ja ilmaston kuumentamiseen. Niin, Ja me toivotaan, että tänne saataisiin formulakisat, ja me toivotaan, että matkailu elpyisi, lentomatkailu elpyisi. Me toivotaan, että kauppa piristyisi. Nämä kaikki termitkin on sellaisia ristiriitaisia.
Mutta eikö tuossa nyt ole kuitenkin sit se, että et se naudanlihaa syövä tavallinen ihminen sillä tiiselillä mökille kaahava ja sitten välillä, kun ei oikein rahaa ja sitten lähtee, pitää päästä jonnekin reissuun perheen
Sri Lankaa
kanssa.
Poikkoja.
Sri Lankaa 8 päiväksi pyörimään. Niin kyllähän sitten toisaalta taas lehtien pitää kirjoittaa niistä asioista, mitkä niitä ihmisiä, niitä lukijoita kiinnostaa. Tuossa on vähän sellainen tietyllä tavalla, että sä niinku vaadit tällaista vanhanaikaista kansanvalistusjournalismia.
Pitääkö lehtien kirjoittaa asioista, joita me haluamme eniten lukea?
Jos ei tee sitä, niin sitten kuolee pois, eikä kirjoita niistä tärkeimmistä.
Mutta miksi tämä ei päde esimerkiksi talouskriisiin tai syntyvyysvajeeseen? Halutaanko me naiset, että me ei paukutetaan päähän sillä, että liian vähän vauvoja olette pilalle hemmoteltu ja kansantalouden vihollisia? Tavallaan, että et talouskriiseissä tämä sama logiikka ei päde. Siellä voidaan syyllistää huoletta, olla todella alarmistisia ja heitellä kriisisanaa melko kevyesti.
Joo, mutta kun siinä on se vanha setäjohtajuus.
Puhutko talousviisaista?
Joo, on nämä tällaiset Twitterin ekonomistisedät ja kaiken maailman pomot, jotka nyt on myös ottanut itse asiassa aika paljon kantaa tähän koronahoitoon, koska siellähän on vähän väärät ihmiset sitä hoitamassa. Mutta tuossahan on just, että siitä pitää saada olla ankara ja siitä niin kun valtaa pitävät kannustaa kiristämään vyötä ja kaikkea muuta. Sä oot ihan ehkä oikeassa, että tuossa talous ja ilmastojutus on.
Ja tässä huoltosuhteessa, siinä saadaan olla tosi alarmistisia, se saadaan paukuttaa jatkuvasti, että miten vakava uhka se on. Ja jotenkin, ja sitten tässä ilmastossa ollaan silleen, että ei kukaan jaksa tuosta enää lukea, että olette kauhean tuommoisia synkkiä, ja joku tuommoinen, että ei kukaan tuollaista jaksa. Joo,
sä kirjoitat tästä talouspuheen ja ilmastopuheen erosta, sä kirjoitat 1,5 vuoden takaa löytyi tällainen, kun sä olet Vihreän Langan, joka oli siis journalistinen lehti, joka lopetettiin, mutta se oli vihreiseen puolueeseen. Vihreiden puoluelehti. Sä kirjoitat siitä näin.
Pankkien pelastamiseen suunnattuja kriisipaketteja eivät kriitikotkaan kutsuneet vouhotukseksi. En ole myöskään koskaan kuullut, että luonnontieteilijöistä ja ilmastotieteilijöistä käytettäisiin termiä ilmastoviisas. Taloustieteilijöistä sen sijaan käytetään säännöllisesti käsitettä talousviisaat. Se on kummallista, koska taloustiede on ihmisten rakentama tiede ja sen väittämät ovat kiisteltyjä. Siten yhden viisas voi olla toisen houkka.
Tämä läppä siitä, millä tätä syyllistyspuhetta ja tätä tällaista, on tietysti se vastustetaan, on tietysti se, että jos me ei saada kasvua, jos meidän bisnekset ei pärjää ja saa samalla vähän paskoa luontoa ja lämmittää palloa, niin ei tule innovaatioita, ei tule niinku, bisnes ei pelasta meitä, koska me elämme markkinataloudessa, niin se ei pelasta meitä tältä ilmastokriisiltä. Ja mä en ole vielä ihan päässyt täysin omassa päässäni, mä en ole ihan ymmärtänyt, että periaatteessa toi on musta ihan hyvä peruste. Että jos Suomi pärjää, joka on siis korkean teknologian maa, jossa kehitetään ympäristöystävällistä teknologiaa, ja meidän pitää olla aika eellä silleen, että me niinku päästään sinne hiilineutraaliksi mahdollisimman nopeasti ja autetaan sitten muutakin palloa. Mutta siihen me tarvitaan massia, siihen tarvii niinku bisnesten pyöriä hyvin. Niin mitä sä siihen sanot?
Mä ajattelen, että bisnestä on pakko rajoittaa tiukoilla päästörajoituksilla. Ja business on itse sanonut jo useita vuosia, business on ollut tässä musta aika edellä. Myös suomalaiset isot yritykset on ollut tässä aika edellä ja sanoo, että pistäkää tiukat päästöraamit, niin mistä kehitellään siihen sopivat tuotteet. Että musta poliitikot on ollut mut siihen nähden vähän arkoja.
Joo, mutta tuossa kannattaa varmaan erottaa just se, että monet pelkää sitä bisnestä. sille, et niin kuin ajatellaan, että sille pitäisi antaa sen sellainen suuri mahdollisuus vaan rellestää, vaikka siellä on kuitenkin vähän, siellä on aika paljon erilaisia, siellä on jopa syvempää ymmärrystä, vaikka ihan matikasta, joka liittyy ilmastokriisiin.
Joo. Sitten mä ajattelen tällä tavalla, että valistuneet kuluttajat kyllä vaativat markkinoilta jo niin vihreitä tuotteita, ja sittenhän sitä myydään, mikä ihmisille saa käy kaupaksi. Niin tätä on nyt yritetty 20 vuotta. Ollaan todettu, että se ei toimi, meidän päästöt kasvaa, ja ympäristön tila käy yhä hälyttävämmäksi.
Eli sitten tarvitaan regulaatiota.
Niin, tarvitaan nyt on, niin kuin, nyt on ehkä pakko vaihtaa.
Ja niin kuin keppiä, ei pelkkää porkkana.
Siinä on semmoinen pieni hölmöläisen peiton pidennysjuttu, että joo, me tärvätään täällä vähän tää luontoa, mutta me saadaan massia tuolla toisessa päässä suojella sitä, niin siltä se tällä hetkellä näyttää.
Ja kuulostaa siitä hiilineutraaliudelta.
Ehkä vähän.
Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, Imagen artikkeleita, Avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com/aalehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com/aalehdet.
Entäs sitten hyvikset? Mennään nyt vähän sillä, koska mä ainakin uskon aina siihen, että omaan pesään pitää kusta ja siis silleen omille jaloille, ja eniten voi kritisoida, tai täsmällisemmin kritiikki osuu omaan porukkaan. Ja jos ajatellaan, että oma porukka on tässä nyt ilmastosta huolestuneet kansalaiset, jotka vaativat tiukempia ilmastotoimia, eikö niin? Niin mitä sellaisia hyviä kliseitä on? Esimerkiksi mulle tuli mieleen esimerkiksi sellainen, että kun sää ja ilmastohan sotketaan yleensä niin kuin keskenään. Ja sitten säässä, nyt kun on ollut pakkasta ja lunta, niin nyt monet on silleen ilkkunut, että joo, että ne, jotka hiihti tuossa Aleksanterin kadulla nämä ilmastosta huolestuneet aktivistit, niin no menkääpä nyt hiihtämään, ja että nythän on tosi kylmä, että eipä taida ilmasto hirveästi muuttuu. Mutta myös toisinpäin, että jos on yhtäkkiä kuuma hätätila, jossa on joku hetkellinen juttu, tai on joku luonnonkatastrofi, joka voisi tapahtua myös ilman tätä ilmastokriisiä, niin sitä käytetään sitten toisinpäin. Siinä on pieni sokea piste mun mielestä.
Niin, se varmaan viime kesänä se mitattiin Kaisaniemessä Helsingin lämpöennätys, niin ajattelen, että siinä on toki itsellä houkutus sanoa, että tällaista on, katsokaa. Että tällaista
no,
tulee enemmän. Niin on, se on yksi päivä, mutta näitä tulee sitten enemmän. Niin sen voi sitten joku sotkea siihen, että ajatella, että nyt ajattelee. Mutta en mä...
Mitäs muita hyviä kliseitä? Se on aina vaikea jotenkin. Se niin kuin omille jaloille pissaaminen on aina vähän jotenkin.
En mä tiedä. Mä ajattelen, että pitkään on ollut sellaista, että ujostuttaa sanoa. Että sitten tulee joku sukulaissetä naureskelemaan, että tuommoista vouhotusta ja kasvasit jo isoksi. Tai sitten tulee joku Twitterissä joku talousjamppa syyttämään, että sä haluat, että Suomessa ihmiset kuolee köyhyyteen ja nälkää ja näin. Ja sitten jotenkin sit sen pelosta ollaan oltu hiljaa, eikä just... Ja nyt sen takia musta nämä tutkimukset siitä, että valtaosa maapallon väestöstä haluaa tiukkoja ilmastotoimia, niin jotenkin tuo vähän semmoista huojennusta, että okei, että ne on vaan aika kovaäänisiä, ne väheksyvät äänet välillä, mutta että enemmistö kuitenkin on samaa mieltä kuin minä. Mutta en mä... Mä kritisoin niitä hyviksi enemmän sit, kun on enemmistössä. Valtaa pitäviä saa kritisoida, mutta vielä ne ei oo. Niin mä en niinku oikein pysty.
Ja sä haluat identifioitua jonnekin muualle kuin sinne
setä-kategoriaan.
Sä et halua antaa niille sedille. Sedille
niin. Mua ihan hirveästi ne sedät pelota, mutta se on, niin kuin on tavallaan ahistavaa tulla marginalisoiduksi.
Mutta eikö toi ole yksi klisee, on toi taloussetä? Niin. Siis toi, että luodaan se vastakkainasettelu. No, tässä nyt alkaa itsekin niin. Jo setääntymään, ja sitten on ollut vielä erilaisia firmoja, että mä niin kuin apua, että mä ehkä oon vähän taloussetä, mutta että se, että luodaan tämä tällainen
jopa
mä olen ollut kulttuuriohjelmissakin halunnut, että mun titteli on liikemies ihan vaan sen takia, että
se on niin huono maine.
Lähärnäävä. Mutta eikö sekin ole silleen, että luodaan nämä, että ehkä yksi sellainen tällainen ilmasto ihmisten juttu on se, että luodaan se vihollinen on se taloussetä. Koska silloin se taloussedän on vaikeampi, kun se on jo periaatteessa hanurista koko tyyppi. Niin sit se, ja sit jos taloussetä tulee keskustelemaan, vaikka se kuinka haluaisi niinku aidosti keskustella, niin vedetään vaikka Twitterissä se setäkortti tosi nopeasti. Koska kyllä me sedätkin jotain tiedetään.
Joo, ja sitten mä ajattelen, että Twitterissä käydään myös ihan hirveän hyvää ilmastokeskustelua, ja siellä on musta syntynyt sellainen Suomen ilmastoliike, ja siihen iso osa osallistujista on keskiään ylittäneitä herroja. Ja se on tosi hyvä keskustelu.
Saanko ne olla siellä?
Joo, ja he on siis niinku...
Niitä ei sedätetä heti jonnekin.
Ei siellä ole musta sellaista ollenkaan, eikä musta nämä koululakkolaiset, vaikka on nuoria ihmisiä, niin ei ne musta... En ikinä ajattele, että ne on suhtautunut niinku sitten sen takia mitenkään.
Niin ehkä se on just, ehkä se toimii myös sillä lailla, että sitten jos joku nuori ihminen ehkä vähän naivisti ottaa kantaa Twitterissä, niin sitten sieltä tulee jostain kympiä se trollisetä, joka lyö tosi lujaa silleen, että ole hiljaa, että mistään tiedä, kun olet vasta niin kuin tyyliin vauva.
Twitter ei ehkä tuo meidän parhaita puolia aina esiin. Ainakaan musta.
Mennään lopuksi tähän kriisipuheeseen vielä. Nythän meillä on tämä koronakriisi, josta kukaan ei sano, että se on joku kulkutaudin muutos tai maailman terveystilanteen muutos.
Tilapäinen heikentyminen.
Sitä ei voi oikein kompensoida. Niin. Siis silleen. Ja sä kirjoitat koronasta sun kolumnissa näin.
Korona puolestaan osoittaa, miten media puhuu asiasta, jota se oikeasti pitää hätätilana. Virus dominoi kaikkea uutisointia, ja yhtäkkiä toimittajat eivät kaihda käskymuotoakaan. Jokaisen tulee huolehtia turvaväleistä ja käsihygieniasta. Helsingin Sanomat julistaa, että lomamatkojen tarpeellisuutta kannattaa miettiä. On hyväksyttävä, että tilanne ei ole normaali. On vaikea kuvitella, että lehti sanoisi, että jokaisen tulee huolehtia omista päästövähennyksistään. Tai että pitää miettiä lentomatkojen tarpeellisuutta, koska tilanne lämpenemisen suhteen on kaukana normaalista. Pandemiasta on päivittyvä seuranta, toisin kuin keskilämpötilan noususta, hiilen hinnasta tai maailman äärisäissä kuolleista.
Toi on totta. Mutta sitten taas toisaalta, kun ilmastonmuutos... Kun korona voi kuolla, että sä saat sen viruksen ja kuolet niin kuin ensi viikolla. Se on aika akuutti asia. Kun taas ilmastonmuutokseen voi kuolla sun lapsi tai lapsenlapsi. Tai maailma voi muuttua yhtäkkiä niin paljon, että ja se on systeeminen juttu, joka on niin kuin vaikeampi käsittää välittömänä kriisinä. Kun terveys, se ei ole niin kuin suoranainen terveyskriisi. Mutta voisiko tuossa olla sellainen juttu, että nyt kun ollaan löydetty tällainen kunnon globaali kriisi, niin meidän ajattelu kriiseistä on silleen, siis maapallosta kokonaisena systeeminä niin on selkeytynyt, koska se virus on levinnyt. Ja myös siitä, että maapallo pystyy yhtäkkiä hoitaakin kaikki valtiot yhdessä jotain asiaa ihan eri lailla, kun tuli tällainen tiukka akuutti terveyskriisi. Mitä mieltä sä oot tästä? Voisiko tää olla niin kuin jopa toivoa tuovaa tälle ilmastokriisin hoitamiselle? Vai onko se back in business ja ei muuta kuin lentopattajalle ja makkaraa huulee?
Se mikä tuo toivoa on se, että kukaan ei ollut voinut olla huomaamatta, miten haavoittuvia me sit kuitenkin ollaan, kun ympäristössä joku tälleen nytkähtää, joku virus lähtee hillumaan tai...
Ja rajoille ei oikein hirveästi merkitystä.
Ei, eikä... Et tavallaan meidän riippuvuus, niin kuin sä sanoit, tämmöisistä globaaleista luonnonmekanismeista tuli tosi näkyväksi. Se on, ja talous joutui taipumaan niille, yhtäkkiä löytyy rahaa elvytykseen.
Ihan järjettömiä masseja, että et ilmastokriisin hoitaminen olisi me jopa aika piece of cake. No okei, tämä nyt on, niin. tämä on väliaikainen super niin kuin pääomainjektio niin kuin johtavien talousmahtien talouteen.
Mutta se on tosi hyvä, että tämä pääomainjektio tulee sen jälkeen, kun ilmasto on ollut siis eurovaaleissa tosi iso kysymys pari vuotta sitten. Eli nyt on painetta, ja jenkkivaaleissa se oli jonkinlainen kysymys, että on painetta käyttää tätä elvytystä ilmastonmyönteisesti, niin se on hyvä juttu. Ja kyllä mä ajattelen, että se, että on nähty, että poliitikot pystyy rajoittamaan esimerkiksi elinkeinoja silloin, kun nähdään, että se on turvallisuudelle välttämätöntä. Ja mun mielestähän lämpenemisen pysäyttäminen on turvallisuudelle aivan ykköskysymys. Eli meidän pitäisi sen nimissä pystyä rajoittamaan elinkeinoja. Mutta nyt sitä on harjoiteltu.
Luuletko sä, että koronakriisi auttoi meitä ilmastokriisin hoitamisessa oikeasti?
En. Mä ajattelin, että tuli ekaksi yksi kriisi, joka pitää hoitaa pois alta, ja se pysäytti monia ilmastotoimia ja työllistää poliitikkoja muiden asioiden suhteen, mutta että sen jälkisiivoaminen, nämä elvytystoimet ja muut, niin kääntää ehkä vähän nopeammin sitä kelkkaa, joka on jo kääntymässä. Että tämä injektio, minkä sanoin, niin se voi olla vähän semmoinen niin kuin vitamiiniruiske, että sitten se kääntyy vähän nopeammin.
Niin jos ne käytetään ne rahat.
Niin. Mutta semmoista,
vihreeseen.
Semmoista painetta kuitenkin on, ja sitä kansalaiset voivat luoda sitä painetta, että ne todella käytetään. Ja toimittajan pitää katsoa, että ne käytetään siihen, että se on tavallaan sitten vähän vahtikoiran hommaa myös katsoa, että mihin ne menee.
Suur kiitos, Riikka.
Kiitos.
Kiitos, Riikka Suominen. Opin olemaan termien kanssa aiempaa tarkempi. Ensi viikolla apinalaatikossa taas uudet aiheet. Löydät kaikki jaksot osoitteesta apu.fi/apinalaatikko ja kaikista tärkeimmistä podcast-playereista. Kannattaa muuten tsekata myös esimerkiksi Imagen päätoimittaja Niklas Teslundin isännöimä superihana isiaiheinen Dadbody, jonka tuoreimmassa jaksossa on armoitettu härnääjä Jari Sarasvuo. Siis Dadbody löytyy kun etsit. Ja hei, ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Siis mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat -50% mistä tahansa lehdestä, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat juontajana ja tuottajana minä, Sami Kuusela, äänisuunnittelu ja editointi, Arttu Silvast, Silvast Creative, lukija Tasja Saliin ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa tai muissa A-lehtien podcasteissa, laita viestiä osoitteeseen podcastit@a-lehdet.fi.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.